يقول رحمه الله: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هذا كلام دقيق يوضح المنهج. الكلام، المقصود بالكلام؟ المقصود علم الكلام القائم على تقديم العقل على الشرع، وهذا سبب ضلال الفرق الضالة، أنهم ما عظموا الشرع وما سلموا لله تعالى ولرسوله حق التسليم، بل فتنوا بالكلام أي بالرأي. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هؤلاء: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي، لجأوا للرأي. فهذا مفهوم الكلام، هو الكلام المبني على الرأي البعيد عن الشرع، صاحبه لم يعظم التشريع ولم يسلم لله رب العالمين، فبسبب اتباع الهوى والرأي وعلم الكلام ضل عن السبيل. ولذلك المعتزلة سبب ضلالهم الكلام، الرأي. فرأس الاعتزال واصل ابن عطاء، كان تلميذا للحسن البصري. تلميذ لمين؟ للحسن البصري من أئمة المسلمين في زمانه. إيه اللي حصل؟ الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يتحدث في مجلسه عن حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، فبين أن مرتكب الكبيرة في المشيئة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. هذا الكلام ما أعجب الحسن البصري، ما أعجب واصل بن عطاء، قال إزاي مرتكب لكبيرة وتقول في المشيئة ويعفى عنه؟ لا، أنا لا يعجبني هذا الكلام، قدم العقل على النص، الآية واضحة. الله يرضى عنك شيخ محمد، جزاكم الله خير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، عن الأقل من الشرك زي الكبائر، لمن يشاء، المشيئة. يبقى مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عافى عنه. هذا الكلام لم يعجب من واصل ابن عطاء، هو تلميذ مين؟ حسن البصري. فترك مجلس الحسن وعقد لنفسه مجلسا، وبدأ يحكم العقل في النص، فقال بمسألة اسمها المنزلة بين المنزلتين. يعني ايه؟ يعني مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا وأيضا ليس كافرا. طب ماشي، هنودي فين؟ قال في منزلة بين المنزلتين، يعني ممكن نسميه فاسقا. اه ممكن، ماشي. طب نسألك سؤالا، ما حكمه في الآخرة؟ قال مخلد في النار. يعني كفره ولا لا؟ كفره، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. فانظر إلى العقل ماذا يصنع بصاحبه إن ابتعد عن المنهج. فبدأ يقعد قاعدة اسمها التحسين والتقبيح العقل. يعني إيه عم واصل؟ يعني باختصار ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل سيئا فهو السيء. يعني ايه؟ يعني هنجعل العقل حاكما على الشرع، مش الشرع هو اللي يحكم العقل. فبدأ كل امر في الشرع يعرضه على العقل، وافق عقله يبقى هو ده الجميل الحلو، خالف عقله يبقى ده السيء المرفوض. فكان الضلال من هنا. ليه يا اخوه؟ لان قضيه التحسين والتقبيح مصدرها الشرع مش العقل. ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن، وما يراه الشرع سيئا فهو السيء، لان الذي خلق العقل هو الله، والذي شرع الشرع هو الله، ولم يشرع الله شرعا يخالف ما خلق. إذن لا تعارض مطلقا بين الشرع الصحيح وبين العقل الصريح. طب إمتى يأتي التعارض؟ إذا اختل أحد الأمرين. يعني إذا كان الشرع ليس صحيحا إذا لازم نتعارض معه. واحد يأتي بحديث باطل مكذوب موضوع على النبي، لازم نتعارض معه، نقول له هذا ليس بنص، هذا باطل، هذا كذب، ما قال النبي هذا. أو إن كان الشرع صحيحا فيكون العقل إيه؟ ضعيف، غير صريح، مش فاهم. فعلاج الأمرين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس إنما إذا كان النص صحيحا والعقل صريحا يتوافقان وينسجمان ولا يختلفان ولا يتعارضان. طب النص صحيح يا دكتور جاد، لكن العقل غير صريح، فنقول له المرض عندك انت، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، انت ضعيف العقل، عقلك ليس عقل المتخصص الفاهم عشان يدرك. ولذلك من المفتونين المعاصرين داعية اسمه وسيم يوسف. اسمه ايش؟ وسيم، وهو اسم على غير مسمى. درج هذا المسكين المأجور على الطعن في السنن والطعن في الأئمة، ومن آخر الطماط أرسل إلي بعض طلاب العلم مسألة وشبهة أثارها مؤخرا، إنه بيكذب حديث الإمام مسلم رضي الله عنه أرضاه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد. فقال لك العقل لا يدرك هذا الحديث، هذا باطل. وإيه كمان يا عم وسيم؟ وكمان النبي نهى أن الرجل يتحدث عن أموره الخاصة مع زوجته، فكيف يتحدث عن هذا؟ إذا بباطل. بدأ يحكم إيه؟ عقله الغبي، فينكر سنة صحيحة ويدلس ويكذب عشان يهدم السنة ويشكك في السنة. طب كيف نرد على هذا المسكين الجهول؟ طب نرد بعد ما يترجم المترجم من باب التشويق.
ده عوض رحمه الله تعالى انت فيركم تعال زينس بوخس بنت ولا جزاك يعطي فيه بجريفي كايكون جنانت بو ازاكت
رب هالك
wo er sagte, dass diese vier Begrifflichkeiten verursachen Zweifel im Herzen. Sie verursachen Zweifel im Herzen, auch wenn die Person wahrhaftig und richtig und korrekte Aussagen hat. Das heißt, auch wenn er im Recht ist, werden diese Art und Weisen sozusagen Zweifel im Herzen verursachen. Diese drei Begrifflichkeiten wird der Scheich sicherlich gleich erklären. Er hat gerade den ersten Begriff angefangen und den wollen wir direkt angehen, nämlich Al-Kalam. Al-Kalam ist übersetzt die Worte. Und es gibt eine Wissenschaft, die den Namen Ilm al-Kalam, die Wissenschaft der Worte oder Begriffe. Und diese Art von Wissenschaft priorisiert den Verstand vor der Scharia, den Verstand vor der Religion. Das heißt, du kannst deine Meinung ruhig sagen. Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, dass diese Personen oder diese Da'iya Shuyukh, die eigentlich ihre Meinung vorziehen oder den Verstand ihr entscheiden, was richtig und falsch ist, sie tun das nur, weil sie nicht die ganzen Auszüge aus der Sunna auswendig lernen können. Denn diese Person, die ihre Meinung vorzieht oder ihren Verstand vorzieht, sind diejenigen, die die Scharia an sich, die Gesetzgebungen, die Überlieferungen, nicht einen hohen Stellenwert geben. Deswegen denken die, nee, die Überlieferung hier, die kann nicht stimmen. Ich denke, das muss falsch sein, oder? Das ist für mich nicht verständlich. Das kann nicht sein. Das heißt, er priorisiert seinen Verstand vor der Scharia. Und der Scheich, wie der Allah sagte ihm gerade, eigentlich ist es immer so, wenn du einen klaren Verstand hast, nur durch Scharia, wenn du das Licht der Regelmäßigkeit, der Gesetzgebung, der Scharia im Kopf hast, du bist wahrscheinlich, du lernst, du tust, du kennst die Wahrheit, du hast die Sunna im Kopf, du hast Akhila, da wirst du nie eine richtige Überlieferung als falsch ansehen. Da wird es keinen Widerspruch geben. Aber jemand, der von Natur aus, sagen wir, eine gewisse Krankheit besitzt, sowohl im Herzen als auch in seiner Gedankenweise, also der hat eine andere Denkweise an sich, dann wird es immer einen Widerspruch geben, sogar mit seinem Gehirn, seinem Verstand und einer authentischen Überlieferung, sagt er, das kann nicht sein. Und das ist das Problem von der Gruppierung von Al-Mu'tazila. Das ist der Grund für ihre Irrleitung. Der Grund dafür ist, dass sie ihren Verstand vorgezogen haben. Und eines der Gründer von Al-Mu'tazila ist Wasil ibn Ata, derjenige, der eigentlich ein Schüler von Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala gewesen war, aber trotzdem hat er eine andere Meinung gehabt. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sagte letztendlich, das Urteil eines Dieners, der eine große Sünde begangen hat, eine Masiya Kabira, der ist dann letztendlich Yawm al-Qiyama im Willen von Allah azza wa jal. Wenn Allah ihn bestrafen will, bestraft er ihn. Wenn er ihn nicht bestrafen will, wird er ihn nicht bestrafen. Und du hast wie ein Ratar, dachte sich, nee, ich bin da komplett andere Meinung, das kann so nicht sein. Und hat daraufhin eine eigene, oder hat die Moschee oder Hassan Basri verlassen und hat dann angefangen, eigene Sitzungen zu machen, wo er eine andere Grundregel weitergibt oder anderen Leuten weitergibt, wo er sagt, der Stellenwert von dieser Person ist zwischen zwei Stellenwerten oder zwischen zwei Etappen. Das heißt, jemand, der eine große Sünde begangen hat, er ist kein wahrer Mu'min, aber auch nicht ein wahrer Kafir. Aber wenn du ihn fragst, was ist das Urteil für diese Person, der eine große Sünde begangen hat, sagt er, er ist für die Ewigkeit im Himmelfeuer. Natürlich, wenn er so ein Urteil ausspricht, dann heißt es im Endeffekt, er ist ein Kafir oder ein Ungläubiger. Und das sind die ganzen Differenzen zwischen einer Mu'tazila und Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Denn im Endeffekt ist in der Überlieferung von Allah Azza wa Jal oder in der Aussage von Allah Azza wa Jal eigentlich klipp und klar, wo Allah sagt, Allah Azza wa Jal verzeiht nicht jemanden, der ihm etwas beigesellt. Das Schirk verzeiht er nicht. Aus und alles andere verzeiht er, wem er will. Eine klare Aussage, die eigentlich nicht mehr Bedeutung hat, sondern nur eine einzige Deutung. Und trotzdem priorisieren diese Gelehrten eigentlich ihren Verstand, nämlich das, was der Verstand für wahr hat, erklärt oder wahr sieht, wird als wahr erklärt und das, was der Verstand als falsch sieht, wird als falsch erklärt. Also im Endeffekt hat der Verstand die Hoheit über die Scharia. Und eine von diesen irregeleiteten Schuyuch ist Wasim Yusuf, eine bekannte Persönlichkeit in Medien, für diejenigen, die YouTube gucken, ist jemand, der die Sunna beschimpft oder versucht, die Sunna zu degradieren und auch die Großgelehrten zu beschimpfen oder ihrem Stellenwert zu degradieren. Er zum Beispiel sagt, es ist eine Lüge, die Überlieferung, die Imam Muslim in seinem authentischen Buch herausgebracht hat, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam über seine Ehefrauen an der Reihe an einem Tag quasi besucht hat mit einem einzigen Russel. Er sagt, das kann doch gar nicht sein, das geht nicht. Und das wird der Schirr in Scha'ala jetzt erklären.
إذن هذا الدعي المسمى بوسيم يوسف ينكر حديثا في الصحاح. لماذا ينكره؟ لأنه لا يتوافق مع عقله. المفترض إذا ثبت النص وأنا مش فاهم النص أو عقلي لا يدركه يبقى أنا عقلي ضعيف، أعمل إيه؟ أسأل العلماء من أهل التخصص. حتى في علوم المادة كده، لما تكون حضرتك بتدرس مثلا الطب، الطبيب المحاضر اتكلم عن قاعدة طبية معينة، حضرتك تلميذ مش فاهم، هل بتقول ان الدكتور اخطأ ولا انا غير مستوعب للمسألة فاطلب منه يعيد واحاول اسأله اللي يفسر لي ويفهمني؟ بتقول ان انا مش فاهم، ان ده طبيب معتمد، ده محاضر في الجامعة وده شغله وده تخصصه، فلما يجي يشرح لك مسألة انت مش فاهمها بتقول له ايه؟ انا مش فاهم. مش اقول له ان انت خطأ، اقول له انا مش فاهم اريد ان افهم. رضي الله عن الامام الشافعي تكلم عن مسألة فقهية في درسه احد تلامذته لم يفهمها، فالامام كررها عليه مرة ثانية لم يفهم، أعادها عليه 40 مرة حتى فهم التلميذ. بعد كم مرة؟ بعد 40 مرة. فالتلميذ يقول للإمام يعني معتذرا إن أنا أدخلت عليك المشقة. قال لا يا ولدي، لو كررتها عليك 100 مرة حتى تفهم أحب إلي. فالعلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. فالمفترض الطالب مع المعلم، إذا لم يفهم الطالب هل يتهم المعلم أم يتهم نفسه؟ هذا بين المخلوقين في علوم المادة، ما بالك إذا كان الأمر صادر عن الخالق تشريع، تيجي تنكر الأمر الذي صادر عن الخالق؟ لأن النبي بنص القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه وحي. فلما يثبت النص في الصحاح بضوابط العلم وأنا مش فاهم، المفترض أسأل أهل العلم مش أنكر، لأن عقلي لم يستوعب، أنا عقلي الآن ضعيف غير مؤهل للفهم، أعمل إيه؟ أرجع للعلماء، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأتهم عقلي، عقلي لم يدرك. فالنص الوارد الذي أنكره المسكين جاء عند الإمام البخاري في صحيحه، وعند الإمام مسلم في صحيحه، وعند النسائي وغيره من أهل السنن. فالحديث في أعلى درجات الصحة. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد، وفي رواية قال وكان له يومئذ 9 نسوة. يعني عنده كم من الزوجات؟ 9 من الزوجات يطوف عليهن في ليلة صلوات ربي وتسليمات عليه. صاحبنا أنك لا، العقل ينكر ذلك. أي عقل الذي ينكر؟ عقل اللي عنده شك، اللي ما عندهش يقين ولا عنده إيمان صادق. لماذا؟ أولا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تجسد فيه الكمال البشري عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقد آتاه الله قوة 30 رجل في الجماع بالنص من حديث أنس أيضا يقول كنا نتحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم أتاه الله تعالى قوة 30 رجلا في الجماع. ودي من خصوصيات ايش؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في أمور يا إخوة خاصة بالنبي لا يشاركها فيه، لا يشارك فيها المخلوقين، منها هذا الباب يا أخي. ده حتى في واقعنا المعاصر بتجيلنا فتاوى وشكاوى، من بينها مثلا أخ بيشتكي إنه عنده قوة في الجماع فيريد في اليوم أكثر من 5 مرات، والزوجة بقى مش قادرة وبتشتكي منه. ده إنسان عادي وعنده قدرة في الجماع يا شيخ رياض، عايز أكثر من 5 مرات في اليوم، نقول له علاجك التعدد. ما دام لا تقوى المرأة على ذلك أنت كده هتتعبها، تمام؟ فده علاجه إيه؟ التعدد أو كثرة الصيام. فده إنسان عادي عنده القوة دي، ما بالك بسيدنا النبي اللي تجسد فيه الكمال البشري. ولذلك من خصوصياته أنه له أن يتزوج أكثر من 4، كان تحت النبي 13 زوجة، مات منهما 2، بقي 11، ثم مات منهما 2، بقي 9 نسوة. ودي خاصة من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الأولى نقول إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من خصوصياته القدرة على الجماع، أوتي قوة 30 رجل في هذا الباب، متصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك أيضا كان من خصوصياته المصال في الصيام، يصل في الصيام 2 و3، أصحابه لا يقدرون على ذلك، لما أرادوا أن يفعلوا مثله نهاهم وقال إنني لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، بخاصة بي أنا، أنت ما تقدرش عليه. يعني قال العلماء أن النبي إذا ذكر ربه ترقى في المقامات فلا يشعر أبدا لا بجوع ولا بعطش، ودي خاصة به عليه الصلاة وأزكى التسليم، غيره لا. كذلك من خصوصياته الزيادة عن 4 في الزواج، لا يشاركه فيها أحد من أمته، عشان كده قيد بالنسبة للأمة 4 بنص القرآن، 2 و3 و4. يبقى المسألة الأولى يا حج وسيم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أوتي قدرة في الجماع قدرة 30 رجل، ودي خاصة بالنبي، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يطوف على نسائه في ليلة، هذا أمر لا يستبعد عقلا، لا يستبعد عقلا، إنما كان لبيان التخفيف عن الأمة، إن أنت إذا كان عندك قوة في الجماع وهتجامع أهلك في الليلة أكثر من مرة فرفعا للحرج عنك تغتسل غسلا واحدا في آخر مرة، يعني جامعت في غير وقت صلاة وتريد أن تعاود لسه هتقوم تغتسل وترجع تاني، يقول لك لا، يجوز لك أن تنتظر حتى تكرر الجماع ما دمت تريد التكرار، ثم تغتسل في آخر مرة غسلا واحدا للجميع. ليه؟ لأن العلة من الغسل إيه؟ إباحة الصلاة، والآن ليس بوقت صلاة، وده كمان يدينا احنا كمان الفصحى في أمر ديننا، جامع بليل وكان متعبا ويريد أن ينام، ينام ولما يستيقظ للفجر يبقى يغتسل، لأن الغسل لرفع إيه؟ الحدث الأكبر من أجل الصلاة، الآن مش وقت صلاة. كمان جمعت أهلك والأكل ما وجعان وعايز تأكل، طب كل ما تغتسلش كل، بس يسمى أن أنت تتوضأ إذا أردت الطعام، وكل براحتك واتبسط واشرب الشاي بتاعك الجميل ده، وبعد كده بقى اغتسل إذا حان وقت الصلاة. فإذا ده بيان للحكم الشرعي، جواز أن يكرر الرجل الجماع في ليلة ويكتفي بغسل واحد في آخر مرة ولا حرج في ذلك، أدي باب. إيه كمان نقول؟ يأتي المعترض فيعترض، يا عم الشيخ نعم، مش احنا امرنا بالعدل بين الزوجات؟ نعم، وإن في حاجة اسمها حق المبيت؟ نعم. طب إزاي النبي مثلا في ليلة واحدة يمر على الجميع؟ طب فين حق صاحبة الليلة؟ أليس هذا يتعارض مع العدل؟ نقول لا يتعارض مطلقا. لماذا؟ هب أن صاحبة حق المبيت تنازلت عن حقها للنبي فلها ذلك، وهذا وارد في السنة الصحيحة. ميمونة تنازلت عن حقها في المبيت لعائشة، لأن ميمونة رضي الله عنها كانت كبيرة سن وعائشة كانت صغيرة، فانظر إلى التراحم بينهما، فتنازلت عن حقها في المبيت لمن؟ لعائشة. فللمرأة أن تتنازل عن حق لها برضا نفس، فما بالك إن وفاها النبي حقها في الليل أيضا ولم يجر عليها بمرورها على الجميع. هذه واحدة. ثم قال أهل العلم: ويحتمل أن هذه الليلة التي طاف النبي فيها على جميع زوجاته أنه كان قبل القسم، يعني قبل أن يقسم لكل زوجة ليلة، فمن عدله قبل أن يقسم طاف عليهن جميعا، وهذا لا يستبعد عقلا ولا منطقا وفقا لعدل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا قالوا: ربما في هذه الليلة قدم النبي من سفر، فمن عدله بين نسائه طاف عليهن جميعا، وده من باب العدل، كان مسافرا رجع. طبعا جميع الزوجات في اشتياق للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا إخوة، ده كان من غيرة عائشة على النبي، كفأت الصحف عندما أتت بها صفية للنبي في ليلتها. شوف حب زوجات النبي للنبي. وتعاقبنا عندما آكل العسل عند زينب كما في قصة سورة التحريم، ده من شدة حبهن لرسول الله، ما بالك إن كان مسافرا للغزو أو كذا فترات طويلة ثم عاد، كلهن اشتياق له. فمن العدل أن يطوف عليهن جميعا في ليلة. طب يا عم الشيخ، إزاي في ليلة واحدة؟ يا واد، ما هو بيوت النبي كانوا جنب المسجد متجاورات، اسمها الحجرات، ما هوش عنده بيت في المدينة وبيت في مكة عشان تقول لي إزاي يوفق في ليلة. طبعا ننتبه لهذا الأمر يا إخوة، بيوت النبي جميعا كانوا فين؟ محيطين بالمسجد، يعني مجاورات، يعني لما يروح مثلا نص ساعة عندي دي ونص ساعة عندي دي ونص ساعة عندي دي، هيوفي ولا لا؟ هيوفي الجميع عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعقل لا ينكر هذا إلا أن يكون مريضا أو حاقدا أو مأجورا لهدم السنن. قال بعض العلماء: وربما يحتمل أن الطواف ليس من أجل الجماع بل من أجل المجالسة وتطيب الخاطر، لأنه ما قال في النص أنه جامع زوجاته في ليلة، قال إيه؟ كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد، أي عندما يعاشر آخر واحدة إيش؟ يغتسل الغسل الواحد. وإن كان الجماع فلا ينكر ذلك منه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا الحديث في الصحاح ولا يعارض العقول الصحيحة الصريحة، إنما يتعارض معه من؟ مريض النفس، المتشكك المشكك الذي لا يحسن الأدب مع الشرع. يقول لك: طيب أليس هذا يتعارض مع نهيه عن الحديث في الأمور الخاصة؟ وهذا أيضا من الجهل المركب، فالمسكين يتخبط لعدم علمه وجهله. ليه؟ لما نروح لنهي النبي عن الحديث في الأمور الخاصة نسمع حديث النبي هو في الصحيح أيضا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أشر الناس عند الله الرجل يفضي إلى زوجه وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها، ونحط تحت كلمة سرها ألف خط، ينشر إيش؟ سرها. قال العلماء أن يخبر بعيوب في بدنها لرفاقه، كبعض خائن الأمانات اللي يبدأ يتكلم عن كل تفاصيل العملية الجنسية مع زوجته لأصحابه، وعن الأقوال اللي بتقال. وطبعا في هذا المقام يصرح ويرخص في الكلمات بعلاقة زوجية، فقد تصدر كلمات من الزوجة أو كلمات من الزوج، وهذا سر وأمانة يحرم الإفصاح به. فهذا الذي أنكره النبي، ما تروحش تتكلم عن تفاصيل العلاقة مع زوجتك لأصحابك، لأنك تنشر سرها، وأنت بهذا الفعل من أشر الناس عند الله يوم القيامة، لأنك خائن للأمانة وكاشف للأسرار. فهل يا ترى في الحديث الذي رواه أنس فيه كشف للسر، أم إخبار بحال النبي أنه يطوف على زوجاته؟ ها، فلا يتعارض هذا مع ذاك، إنما المنهي عنه أن تخبر بأسرار بيتك. قد تكون مثلا بعض الزوجات لها عيوب في البدن، مثلا بعضهن ما قامت بواجب التنظيف لبدنها، فلا يجوز للزوج أن يخبر بذلك، هذه خيانة للأمانة. لم تستحد مثلا، تفهمين الكلام ده ولا أنا مش أفسر أكتر من كده يعني، عشان متقعدش تقول مش فاهم. ها، لم تستحد، فما ينفعش الزوج يقول إيه ده أنا كنت مع زوجتي ووجدتها غير مستحد، يعني لم تزيل شعر العانة مثلا لطول السفر أو لكذا. عشان كده النبي أمر العائد من السفر أن لا يفاجئ أهله، يخبرهن أن حتى تستحد المغيبة، بقالها شهور مثلا هو كان مسافر، فشيء طبيعي جدا لم تزيل شعر عانتها مثلا، فأنك لما تيجي راجع تقول لها وتخبرها عشان تجهز لك. فهمت حاجة جلوش؟ طبعا الحمد لله. فإذا النهي عن كشف الأسرار وذكر ما لا يذكر في العلاقة بين الرجل والمرأة، أما الإخبار بالجماع بصفة مطلقة لا حرج فيه. ده حتى في الوقت المعاصر بيقول لك النهاردة الخميس، افهم لو تفهمش صح كده، يقول لك ليه دي ليلة ايش؟ مالكش دعوة، انت شكلك مش متجوز يا ولد، متزوج انت؟ والله لا والله دي ليلة جميلة يا ولد. فإذا فعل النبي ليس فيه كشف ايه؟ لأسرار زوجاته. ثم إن حال النبي تشريع، فلا بد أن تعلم الأمة حال النبي في بيته مع زوجاته، لأن ده تشريع واتباع للمنهج. لذلك كان من ضمن حكم تعدد زوجاته هذا الباب، الإخبار بحال النبي في بيته حتى يتأسى به أتباعه في بيوتهم، كيف يتعامل مع الزوجة، كيف كان ينام، كيف كان يستيقظ، كيف كان يقوم الليل، كيف كان يتعامل مع أهل بيته، إن دي كلها منهج لنا فنتأسى به عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنقول لهذا الداعي عليك بالتوبة، واعلم أن إنكارك للسنن من أجل عرض الدنيا أو من أجل من استأجروك لن ينفعك عند ربك يوم العرض عليه. فإنكار السنة ردة وكفر والعياذ بالله رب العالمين. واعلم أن الله تعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالشرع محفوظ بحفظ الله له، القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأترك المقام للمترجم ثم أعود إليكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
Welch einen klaren Auszug gibt in der Sunna? Und ich habe diesen Auszug aus irgendwelchen Gründen nicht verstanden. Dann sollte ich eigentlich meinen Verstand beschuldigen, dass ich diesen Auszug nicht verstanden habe. Und nicht den Autor oder von dem es erzählt worden ist. Das ist der normale Umgang mit solchen Problemen. Das heißt, wenn ich Assistenzarzt wäre und der Arzt erklärt mir, wie ich eine Operation durchführen soll, ich habe es nicht verstanden, dann muss ich den Arzt fragen, dass er es mir nochmal erklären würde. Und genauso hat immer Beschwerde, immer Laudale, er hat da eine Frage zu den Schülern gehabt, da hat eine Angelegenheit ein Urteil nicht verstanden. Dann hat der Chef von Laudale es wiederholt. Zweimal wiederholt. Und er sagte, ich habe es immer noch nicht verstanden. Und daraufhin hat er es 40 Mal wiederholt, bis er es letztendlich verstanden hat. Daraufhin sagt zum Schüler zu ihm, ja, Doktor, auch mein Lehrer, es tut mir leid, dass ich dir einen riesen Aufwand bereit habe. Und er sagte, wenn ich diese Angelegenheit dir 100 Mal wiederholen würde, ist es mir viel, viel lieber, weil das Wissen ist das, was nützt und nicht das, was auswendig gelernt worden ist. Und wir wissen, derjenige, der den wahren Glauben im Herzen hat, die volle Überzeugung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er alles, was er sagt, von Allah bekommen hat, ist eine Offenbarung von Allah azza wa jalla. Er erzählt nicht das von sich aus, seinem Gelüsten, seinem Verstand, seiner Meinung, sondern alles, was er tut, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich was nicht verstanden habe, dann muss ich Ahlul Dhikr fragen. Ich muss die Gelehrten fragen, um eine klare Erklärung zu bekommen. Und diese Überlieferung, sie wurde von Al-Bukhari rahimahullah in seinen authentischen Büchern herausgespannt und von Muslim in seinen authentischen Büchern und Al-Nisa'i und noch andere Gelehrten rahimahumullah. Das heißt, diese Überlieferung ist eines der wahrhaftesten Überlieferungen, die es überhaupt gibt. Und trotzdem sagt er, dies kann nicht sein, weil das nicht mit meinem Verstand übereinstimmt. Und diese Überlieferung, die besagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an einer Nacht 9 Frauen besucht hat mit nur einem Rüssel. Nur mit nur einem Rüssel. Und damit wir diese Überlieferung erklären, warum das nicht gegen den Verstand widerspricht, sagen wir folgende Punkte. Der erste Punkt ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde erschaffen mit der vollkommenen Eigenschaften, die wir sonst so kennen. Im Endeffekt wurde es auch überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Kraft von 30 Mann in Sachen Geschlechtsverkehr. Und das ist nicht gegen unser Verstand. Es ist nicht etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Es gibt sogar gewisse Fatwa, die der Schir bekommt, wo Männer mit ihren Ehefrauen Streitigkeiten haben oder Unzufriedenheit herrscht auf dem Grund, weil der Ehemann 5 Mal Geschlechtsverkehr pro Tag braucht und benötigt. Er ist stark diesbezüglich. Und die Frau sagt, ich kann es nicht aushalten, ich schaffe das nicht. Und wenn ein normaler Mann 5 Mal am Tag Geschlechtsverkehr haben kann, was überlegen wir uns über die Vollkommenheit der Menschheit, nämlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der speziell von Allah azzawajal spezielle oder besondere Eigenschaften bekommen hat. Und deswegen sagen wir demjenigen, der Fatwa, der ein Problem hat mit dem Geschlechtsverkehr, weil er viel öfters haben will, als die Frau ihm geben kann, es ist natürlich hier die Lösung, dass man andere oder mehrere Frauen heiraten soll, 2, 3, je nachdem, wie viel er benötigt. Das wäre eine Lösung. Oder er muss oder soll fasten, damit die Gelüste sich reduzieren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch, ist der einzige Mensch auf dieser Erde überhaupt, der die Erlaubnis bekommen hat, mehr als 4 Frauen heiraten zu dürfen. Im Endeffekt hatte er letztlich 13 Frauen gehabt. Es starben 2, daraufhin waren es 11 und daraufhin starben wieder 2. Er hatte also 9 Frauen gehabt, auch in dieser Zeit, wo die Überlieferung gebracht oder erzählt worden ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch die Besonderheit, dass er der Einzige, der in der Lage ist, 2 bis 3 Tage ununterbrochen zu fasten. Die anderen konnten es nicht. Die Gefährten konnten nicht die 3 Tage fasten, ohne zu essen. Und deswegen sagen die Gelehrten daraufhin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Besonderheit hatte, dass wenn er Allah gedenkt oder in Allahs Atmosphäre ist, dass er mit oder dass er nicht Hunger oder Durst verspürt. Und diese Eigenschaften hat nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen und nicht jeder. Eine andere Erklärung dafür ist ebenfalls, weil manche fragen dann, ja, ist das doch nicht eher so gewesen, dass jede Ehefrau eigentlich ihr Recht hat auf eine Nacht, also eine Nacht Aisha, eine Nacht Safiya, eine Nacht so und so und so weiter. Wie kann er eine Nacht alle besuchen? Wo bleibt das Recht der anderen Frau? Die Antwort darauf ist, es kann ja sein, dass eine Ehefrau auf ihr Recht verzichtet hat. Das kann ja sein. Das sagt die Überlieferung nicht, aber es kann sein, dass eine Frau ihr Recht verzichtet. Maimuna radiallahu anha war eine ältere Frau gewesen. Und sie hat mal, wie in einer Überlieferung überliefert worden ist, auf ihr Recht verzichtet für die eine Nacht und ihre Nacht radiallahu anha gegeben hat, aus dem Grund, weil sie viel jünger gewesen war. Also das ist ebenfalls möglich. Eine weitere Sache, die erwähnt werden muss, ist ebenfalls, es könnte ja auch sein, dass diese Überlieferung gekommen ist, bevor diese Unterteilung von jede Frau hat das Recht auf eine Nacht. Das war vielleicht vorher gewesen. Könnte ja auch sein. Ein anderer Punkt, der hier auch zu erklären ist, es kann ja auch sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von der Reise gekommen ist. Und da wir wissen, dass jeder Ehefrau von ihm ihn gerne sehen würde und ihn begrüßen würde, weil wir wissen, wie sehr die Ehefrauen ihn geliebt haben. Also hat er in einer Nacht alle besucht, damit er auch alle gesehen hat und alle ihn gesehen haben. Dann fragt man sich, ja, das kann doch gar nicht sein. 9 Frauen, die eine wohnt hier in Malstadt, die andere wohnt in Güdingen, die andere wohnt in, keine Ahnung, in Merzig, das ist viel zu lang. Nein, die Ehefrauen leben alle, ihre Räume sind alle um die Moschee hergebaut. Und damals war die Moschee nicht extrem groß, die war noch klein gewesen. Das heißt, die Ehefrauen waren alle in einem Ort, in einem Fleck gewesen. Da mussten nur vom einen Raum zum nächsten. Das heißt, die Entfernung war sehr kurz gewesen. Also es ist möglich, wenn du der einen Frau 30 Minuten gibst, dann kriegt jede Frau 30 Minuten. Und das schafft man auf jeden Fall in einer Nacht. Und abgesehen davon, diese Überlieferung, die besagt ja nicht, er hat alle 9 Frauen mit jeder einzelnen Frau Geschlechtsverkehr gehabt und dann am Ende nur ein Rüssel gemacht. Steht ja nicht dran. Es kann ja sein, dass er gar nicht jede Frau oder mit jeder Frau Geschlechtsverkehr hatte. Ist ja auch möglich. Und ein weiterer Punkt ist, dass diese Überlieferung in allen authentischen Büchern überliefert worden ist. Das heißt, nur eine kranke Seele oder ein kranker Verstand hat einen Widerspruch oder erkennt hier einen Widerspruch mit dieser Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die andere Überlieferung, die er ebenfalls hier in Frage gestellt hat, ist ebenfalls über den Propheten, wo er sagte oder verboten hat, der Prophet hat verboten, dass man geheime Gespräche oder geheime Angelegenheiten oder Intimsphären von Ehepartnern verbreitet. Wie kann das sein, wenn hier der Gefährte darüber spricht, wie oft der Prophet Rüssel gemacht hat? Und die Antwort darauf ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der klaren Wort, in der Überlieferung, wie es beschrieben worden ist, dass wenn die Ehefrau mit dem Ehemann gesprochen hat und am nächsten Tag geht der Ehemann und verbreitet ihr Geheimnis. Das heißt, sie hat ein Geheimnis ihm verraten oder er kennt ein Geheimnis von ihr und er geht raus und erzählt es anderen. Etwas, was wirklich privat anbetrifft. Zum Beispiel, sie hat sich nicht rasiert oder sie rasiert sich nie. Dann geht er sofort, ach meine Ehefrau, die... Dann erzählt er darüber. Das darf man nicht. Eines der größten Sünden überhaupt. Darf man überhaupt nicht machen. Oder jeder einzelne Al-Aib ist jede einzelne schlechte Eigenschaft oder Charaktereigenschaft der Ehefrau, vor allem was ihre Intimität betrifft, andere zu berichten, ist hier verboten. Und abgesehen davon, diese Erzählung vom Propheten ist ebenfalls ein Zeichen oder es zeigt uns, wie wir mit unseren Ehefrauen umgehen sollen. Damit wir wissen, wie der Prophet gelebt hat, mit wem er wie was gemacht hat und wie er Rüssel gemacht hat. Das sind alle Sachen, die eigentlich auch für die Nachkommenschaft, für uns, für alle, die nach ihm kommen werden, die weiteren Generationen, eine Lehre sein können, damit sie von seinem Leben lernen können.
Ich habe auch einen Akhi Abdelaziz, Rabbana Ahfadu, بيقول هذا الخبيث أيضا في نفس المقطع يعني أساء للنبي إساءة كبيرة جدا، فقالوا كيف يجامع زوجاته بريحة العرق. انظر إلى الخبث والطعن في النبي ذاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب نجيب عن هذه المسألة. أولا عرق النبي كان أطيب من الطيب وأطيب من المسك صلوات ربي وتسليماته عليه. الدليل عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سليم رضي الله عنها فوجد قربة معلقة في سقف بيتها فشرب من في القربة قائما عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم نام في فراش أم سليم. طبعا أم سليم يا إخوة هي خالة النبي من الرضاعة، هي خالة النبي من الرضاعة، عشان لما تقرأ في السنن إنه كان يدخل بيتها وينام في فراشها دي خالته اللي هي والدة أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك أختها أم حرام بنت ملحان خالة النبي من الرضاعة، عشان لما تقرأ كده في السنن الصحيحة وكان يدخل على أم حرام وأم هاني كذلك فيضع رأسه في حجرها وتفل النبي لأنه من محارم النبي، خالات النبي من الرضاعة. فينتبه لهذا لأن الذين يثيرون الشبه يستغلون قلة علم كثير من الناس بالسنن ويبدأ يثيرون الشبهات. المهم فنام في فراشها كما يقول أنس راوي الحديث، فلما جاءت أم سليم أخبرت أن النبي شرب من في القربة فقطعت في القربة تتبرق به، النبي شرب من هنا فراحت قصة القربة كده خلتها تحتفظ بالتبرق بهذا الأثر، ثم أتت النبي فكانت تزيل عرق النبي من على جبينه وتضعه في قارورة، فاستيقظ النبي قال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أجمع عرقك فأضع العرق على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا يا رسول الله. يا إخوة النبي كان إذا مر بطريق يعلم الصحابة أنه مر من هذا الطريق لبقاء ريحه الطيب عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيأتي هذا العافن ويبدأ يهمس في النبي محمد يقول لك وكيف يجامع أكثر من زوجة برائحة العرق، هو عرقك عرقك أنت أيها العافن؟ عرق النبي كان أطيب من الطيب صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا ينتبه لهؤلاء من أهل الجهالة وأهل المكر الذين يريدون هدم ديننا بالطعن في سنة نبينا، فهؤلاء لا يسمع لهم ولا يناقشون، لكننا نرد فقط حرصا على العامة والبسطاء أن ينخدعوا بكلام أمثال هؤلاء من الجهلة أو من المأجورين. إذن واصل ابن عطاء، نرجع بقى لموضوعنا، سبب ضلاله أنه قدم العقل على الشرع، قدم العقل على الشرع وقال بالمنزلة بين المنزلتين، واعترض على كلام الحسن البصري وزعم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين يعني ليس مؤمنا ده في الدنيا وليس كافرا ولكنه في الوسط كما زعم في منزلة بين المنزلتين، فماذا عن حكمه هذا في الآخرة؟ قال مخلد في النار بالضبط كالخوارج، لأن منهج الخوارج التكفير بالمعصية. فوقع في الضلال بإيش؟ بتقديم عقله على شرع ربه وعلى هدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك الفرق الضالة سبب الضلال تقديم الهوى على الشرع، وده اللي بيحذر منه المصنف. قال فالكلام، مش الكلام العادي، لا الكلام أي علم الكلام، علم الرأي والبعد عن الشرع، تقديم العقل. قال فالكلام والخصومة والجدال والمراء دي كلها ثمار للكلام، الكلام بغير منهج يؤدي للخصومة والتنازع ويؤدي للتشكيك والبعد عن الله عز وجل والبعد عن الصواب، ويؤدي للجدال بالباطل، لأن في جدال بالحق وجدلهم بالتي هي أحسن، فالجدال نوعان، جدال بحق وهو إحقاق الحق بدليله مع المخالف، فإن لم يقتنع المخالف رغم وضوح الحجة والدليل لا تناقشه انتهى خلاص، لان بعد كده هننتقل للمراء. المراء معناه ايه بقى؟ عدم الاحتكام للدليل بل الاحتكام للرأي والهوى. قال محدث كل ده بدع منكرة يقدح الشك في القلب. يعني اللي ينهج هذا النهج نهج أهل البدع اللي يحصل الثمرة الشك في المنهج، يجي له شك في القلب. ومعلوم أن هذا معنى عدم التسليم للمنهج. صفات أهل الإيمان إيه؟ أول صفة يؤمنون بالغيب، ما عندهمش شك. الشك عند أهل الضلال، عند أهل البدع والأهواء. فقال يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، حتى وإن أصاب أحيانا الحق فهو مخطئ وهو مأذور وليس بمأجور. ليه؟ لأنه أصاب الحق عن طريق غير صحيح. ودي بقى القضية الخطيرة جدا، صاحب البدعة وإن أصاب أحيانا الحق فهو آثم. لماذا؟ لأن الذي أصاب فيه جاء عن غير الطريق. أما صفات أهل الحق الاستسلام الكامل لشرع ربهم وهدي نبيهم، ففي هذا السلام بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Dieser irrgeleitete Schiech Sami Yusuf Wasim Yusuf
حتى مش عارف اسمه وهو مجهول، مجهول عند أهل الحق.
In diesem Video noch weitere Beschimpfungen reingebracht, indem er sagte, wie könnte der Prophet 9 Frauen Geschlechtsverkehr haben mit seinem ekelhaften oder mit seinem bestialisch riechenden Geruch oder genau gesagt Schweißgeruch. Die Antwort lautet für diese unwissende Person ist, der Schweiß vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie mehrere Überlieferungen bestätigen und beweisen, hat einen schöneren Geruch oder einen Geruch wie Misk. Und die Überlieferung von Umm Sulaym radiallahu anha, die Tante des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eines Tages kam der Prophet zu ihr nach Hause. Er hat sich hingelegt, also ich habe jetzt das übersprungen mit dem, wie heißt das, Wasser, ich will sagen Dosen, aber was reingemacht? Kein Behälter, so aus Haut von, das benutzen die Indianer und sowas. Jedenfalls dieser Behälter, wo man Wasser reinmachen kann, der Prophet hat davon getrunken, das kann man schneiden, was aus Haut ist. Hat man geschnitten, damit sie Segen davon erhält. Das war der erste Punkt. Und der Prophet steht auf dem Boden und daraufhin ging sie zu ihm und hat seinen Schweiß weggewischt mit einem Tuch und ihren Schweiß genommen und in gewissen Flaschen reingetan oder gemischt. Und er ist aufgewacht und sagt, ja, unser Lamm, was machst du dann? Dann sagte sie, ich lasse deinen Schweiß in eine unserer Flaschen reintropfen, damit unser Parfüm, noch besser riechen wird. Ein weiterer Beweis dafür, dass quasi der Geruch des Propheten ein schöner Geruch gewesen war, und zwar so sehr, dass wenn er an Gefährten vorbeigelaufen ist draußen, konnte man erkennen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier vorbeigelaufen ist aufgrund des schönen Geruchs, den er da hinterlassen hat. Kommen wir nun zurück zu unserem Vortrag über Wafid ibn Ata, der von Al-Mu'tazila, der seinen Verstand priorisiert hat vor der Scharia, vor der Gesetzgebung, vor der Religion. Und das war der erste Begriff, den wir erklärt haben, nämlich Al-Kalam, die Worte, oder Al-Kalam, die Wissenschaft der Worte. Und die anderen Begrifflichkeiten, die noch erwähnt worden sind, sind die Früchte von diesen Wissenschaft der Worte. Eins von diesen Früchten ist Al-Khusuma. Das ist Streitigkeiten. Wenn jemand keine Lehren hat, keine Führung hat, aufgrund von, also keine bestimmte Gesetzgebung von der Religion kennt, gerät er ganz schnell in diesen Streitigkeiten. Und von diesen Streitigkeiten gibt es auch gewisse Diskussionen. Und diese Diskussionen haben eigentlich, man hat eine gewisse These, die er quasi für die Wahrheit erklärt und eine andere These, und die diskutieren darüber. Und wenn man von dieser Diskussion, also wenn du deine Wahrheit zum Beispiel deinen Gegner nicht rüberbringen kannst, oder du hast ihm so gut erklärt wie möglich, aber er hat es nicht angenommen, oder er versteht es nicht, oder er macht dich weiterhin sauer, dann gerätst du zur nächsten Etappe, Und das ist der nächste Begriff mit dem Namen Al-Mira, eine Diskussion, aber auf der Basis von Meinungen und Gelüsten. Du hast doch eh keine Ahnung, guck dich mal an, wie du aussiehst. Also man wird persönlich, man ist nicht mehr sachlich. Das war's von heute. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum, aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wie عندك أسئلة؟ كثير؟ طيب ناخذ الأسئلة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. ثقتي بربي تكفيني. إيميل بهذا العنوان. تقول الأخت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، الاستعاذة تكون في كل ركعة أم في ركعة؟ بدي جاوبناها دي في الدرس الماضي. طيب قلنا هذا الباب خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن الاستعاذة في الصلاة تكون في بداية القراءة فقط في الركعة الأولى، والرأي الثاني أنه مع كل قراءة تستعيذ والأمر واسع. ابنتنا مرذت، ولا ابننا مرذن، مرذن ده بقى أخ ولا أخت؟ مرذن. طيب أنا مش عارف إذا كان أخ ولا أخت. يقول أو تقول: أحسن الله إليكم شيخ. أمين أمين. لدي سؤالان. الأول: تفسير رؤية ثعبان برأسين في المنام أمام باب المنزل من الداخل، وخوف الزوجة منها، حية لم تفعل شيء، كانت خامدة. طبعا الثعابين أو الحيات في المنام بتدل على الأعداء المحيطين، في أعداء محيطين، فيشرع الرقية وتحصين البيت، ربما يكون من الجن أو كذا، فنحصن البيت بتشغيل سورة البقرة كاملة في البيت كل 3 أيام مرة. الثاني: حكم تفضيل مسجد على مسجد آخر حتى وقت دخول صلاة، والشخص يحب أن يذهب للمسجد البعيد بمجرد أنه مطبق للسنة أكثر. طبعا المساجد تتفاضل بكثرة عمارها وبالمناهج، فإذا كان المسجد القريب ليس على السنة لبدع لا تذهب إليه أصلا، اذهب للسنة، اذهب للمنهج وإن كان بعيدا، فما فعلته أنت هو الصواب. يعني المسجد البعيد أصحاب منهج وعلى السنة، والمسجد القريب أهل بدع وأهواء أو في كثرة من المخالفات، نقول لك اذهب للمسجد الآخر ولا حرج في ذلك، لأنك مطالب بسلامة المنهج. إيميل بعنوان مجهول يقول: جزاكم الله خيرا. أمين. شيخنا، إذا اغتبت أحدا بشيء هو فيه ثم أردت أن أرد غيبته فكيف أردها؟ مثلا لو قلت عن شخص إنه سيء، فهل أقول أن هذا شخص جيد علما أنه فعلا سيء؟ فهل يكون هذا كذبا؟ ضابط الغيبة أن تكون ما في أخيك من سوء هذا الأمر يحزنه، يعني مثلا هو فعلا سيء فتيجي انت في غيبته تقول ان هو سيء، هذه غيبة. النبي قال هذا نصا: إياكم الغيبة. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت. يبقى الغيبة هي دي ضابطها، أن تقول السوء الموجود فيه إنه سوء، هذا لا يرضاه الأخ أن يسمع في غيبته. طب اعمل ايه بقى؟ لازم ارد الغيبه في مجلس الغيبه، مش اروح اقول له هو، اروح اقول للي انا اغتبته: انا قلت ان فلان سيئا، هو ليس كذلك، انا اخطات. هو ليس ايش؟ كذلك، انا اخطات. ما نقولكش قول ان هو كويس، ما قلناش، قول انا اخطات عندما قلت انه سيء، هو ليس كذلك. ادي الواحد. اثنين: تدعو له. ثلاثه: تتصدق عنه ولكن لا تخبره، فمن تاب تاب الله عليه. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ. آمين يا رب. هل كان خفي النبي إلى فوق كعبه؟ ما إيه؟ ولا يسمى الخف خفا إلا إذا غطى الكعبة، ولا يجوز المسح على الخف إلا إن كان الخف قد غطى الكعبة، لأنه لازم يغطي محل الفرط. فطبعا كان خف النبي يغطي الكعبين يا عبد الرحمن. فلا يسمى الخف خفا يا عبد الرحمن إلا إذا غطى الكفين، إذا غطى الكعبين. أخونا سفيان يقول، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله، أمين يا رب. ما الذي ينبغي علينا فعله في زمن كثرة الهرج والفتن؟ يجب عليك أن تلتزم جماعة المسلمين وترجع دائما أبدا للعلماء من الراسخين، ولا تتكلم بغير علم، وتطبق حديث النبي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ولا تشارك في الفتن المضلة، فالقاعد فيها خير من القائم. فالزم أهل العلم مع كثرة الدعاء بالتثبيت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واحرص على طلب العلم الشرعي، ففيه العصمة من الوقوع في الفتن المضلة والشهوات المخالفة. أخونا حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في سورة التغابن: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما هي الفروقات والمقصود بين العفو والصفح والمغفرة؟ وجزاكم الله خير. المغفرة هي الستر، يعني واحد أساء إلي فمش هعاقبه، خلاص غفرت. يعني غفرت يعني سترت عيبه ولن أعاقبه، لكن لسه متضايق منه، لسه فيه شيء في النفس. نيجي بعد كده، العفو أعلى من المغفرة، لأن معناه كمان إزالة ما في النفس. الصفح بقى ده الكرم الكبير بقى، إن أنا أصفح عن كل شيء عنه، عفوت وغفرت وصفحت، وكأنني حتى نسيت هذه الإساءة، وهذا من شيم الكرام. أرزد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما يؤذن للفجر في ألمانيا تكون السماء معتمة بلا بزوغ الضوء، هل هذا الأذان يكون في الفجر الكاذب أم الفجر الصادق؟ وهل يجوز الصلاة؟ نعم حبيبي، الفجر الصادق مش معناه الصباح، لا 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 لا. النبي كان يصلي بغلس، والغلس يعني شدة الظلام، إنما الفجر الصادق يعلمه أهل الخبرة، هو ضوء في الأفق، مش معناه النهار. إذن التوقيت المعمول بها قريبة للصحة فاعمل بها، ولك أن تصلي عقب الأذان مباشرة ولا حرج. أخونا سفيان عيد يقول: زوجتي بعيدة عني لأجل الظروف، وأنا أحبها كثيرا، لكني كلما أكلمها على الجوال أحزن كثيرا لبعدها، فلا أستطيع مداعبتها بالكلام الطيب، فماذا أفعل؟ اصلح. ماذا تفعل؟ ماذا أقول لك؟ رجع بزوجتك بيتك، ما تزعلش معاه، إنما لا يجوز حتى الكلام عبر الهاتف، لأن ربما تكون المكالمات مسجلة، وربما ولا يجوز حتى كشف العورة عبر الفيديوهات، لأن هذه كلها يعني معروضة لهم، فينتبه لهذا. واحد يقول لك أنا في غربة وعايز أشوف، لا يجوز، لا يجوز، بعيدة عني فبأفتح الفيديو، لا 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 يجوز، هذا يحرم، هذه فتن مضلة، انتبه. فأقول لك يا أخي يا سفيان، رجع زوجتك، حد يصلح بينكم وترجع إذا كانت غضبانة، أو إذا كنت في غربة ارجع لها، أو ابعت لها تجيلك، يعني في حلول كثيرة جدا شرعية، يا إما تجمع شمل إذا كنت في غربة، يا إما أنت ما تطولش الغربة وترجع لها ما دام مش قادر تصبر، أو تكثر من الصيام بقى يا سفيان، الله يبارك فيك. بيقول: كيف نحتسب النية الصالحة في دراستنا للهندسة ولا نرى فيها مجالا واضحا؟ بالعكس، الهندسة كلها مجال واسع. ليه؟ لأن وظيفة الإنسان بعد العبادة إيه؟ إعمار الأرض، والهندسة إعمار للأرض. في أي أرض بقى كنت، إنوي إنك بتقوم بوظيفتك التعبدية في إعمار الكون، فتتقن عملك وتحسن هندستك، لأن فيها خدمة للبشرية، فيها خدمة للبشرية. يقول أيضا: أجد نفسي كثير التذمر وقليل الشكر والصبر، كيف أتغلب؟ استغفر الله وتب إليه، واحرص على دروس العلم حتى تتمتع بالرضا والتسليم وتعمل بشكر النعم.